sana Rooma kirja 5. peatükki algusest. Et meie nüüd usust oleme õigeks saanud, siis on meil rahu Jumala juures meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Aamen. Rooma kirja alguses soovis Paulus kirja lugejaile armu ja rahu. Ja kui ta 5. peatüki juurde jõudis, siis ta ütles, siis on meil rahu. See tema soov oli 5. peatükiga juba täidetud. Siin rahutus maailmas on rahu olemas. Mis te arvate, kas ma teen ülekohut meie planeedile, kui ma ütlen, et see on rahutu maailm? Ma arvan siiski, et see ei ole ülekohus, vaid see on tõepoolest rahutu maailm. Vaevalt on ühes maakeras servas sõda lõppenud, kui see algab jälle teises. Ja see ei ole sugugi ainult rahvaste ja riikide vahel, vaid rahutus tungib ka perekondadesse. Naabritega ollakse tülis, perekonna sisesed sündmused äratavad rahutust. Seal on tüli küsimused põlvkondade vahel, vanemad ei saa aru lastest ja lapsed ei soovi mõista vanemaid, abikaasade vahel lahkelid. Kõik see ütleb, et meie elame rahutus maailmas. Ja veel enam, rahutus tuleb veel lähemale meile ja tuleb meie südamesse. Annab tunda, et siin ei ole ka kõik korras. Seda statistikat ei ole keegi pidanud, kui palju inimesi ei saa öösel magada oma rahutu hinge pärast. Ja kui paljudel puudub päeval see puhkus, mis neil võiks olla, sellepärast, et süda on rahutu. Nad viivad rahutu südame endaga kaasa tööle. Nad tulevad sellega koju ja lähevad sellega ka puhkusele. Ja kui puhkult tagasi tullakse, siis ikka kantakse seda sama rahutut hinge endaga kaasa. Ja just neile viimastele, kes kannatavad rahutu hinge all, ütleb apostel, meil on rahu. Et me nüüd usust oleme õigeks saanud, siis on meil rahu Jumala juures. Paulus ise oli seda kogemus. Sellepärast ta võis ütelda, et siis on meil rahu, mitte ainult tema ise, vaid ka tema armsad kaasusklikud. Sellepärast ta ütles mitmuses, siis on meil rahu. See usklikude hulk esimesel sajandil moodustas rahusaare siin rahutusmaailmas. See oli nagu rahuseltskond keset sõjasündmusi. Muidugi ei tahtnud Paulus mitte seda ütelda, et nüüd Rooma riigi piiridel ei ole enam tüliküsimusi vaja lahendada. Ja Rooma sõdurid võivad oma mõõgad tuppe panna Germaania metsades liikudes või kusagil Persia kõrbepiirkondades olles. Ei, seal oli küll rahutust, aga Pauluse süda oli rahule jäänud. Ja kaasusklikud inimeste süda oli ka rahu leidnud. See rahu Jumalaga on midagi nii kaunist ja suurt, et see võib ületada teised maised rahutuse põhjused. Oleme vist kõik märganud, et kaks noort inimest elavad üsna õnnelikult teineteise kõrval, kuigi elutingimused väliselt on neil viletsad. Korter vilets, mööblit peaaegu ei olegi, aga nad on õnnelikud teineteise kõrval. Miks? Sellepärast, et neil on see rahuldus ja see armastus, mis ületab elu välised puudujäägi. Midagi niisugust toimub ka uskliku inimese ja Jumala vahel. Kui inimene armastab Jumalat ja on vastu võtnud Jumala rahu, siis kokeb tema niisugust rahu, mis on sõltumatu välistest elutingimustest. Jeesus ise koges seda. Mõned tunnid ainult enne oma risti löömist ütles ta jüngrite hulgas viibides, oma rahu annan ma teile, oma rahu jätan ma teile. Mina ei anna teile mitte nõnda, kui maailm annab. Jeesus tundis niisugust rahu, mida ristilöömise vastuminek ei suutnud temalt ära võtta. See ongi see suur Jumala rahu, millest apostel räägib, see ületab välised eluviletsused ja on meile kõigile toeks. Ma usun, et meie kõik oleme näinud inimesi, kes väga rasketes tingimustes säravad rõõmust. Olen näinud halvatud inimesi voodil, kes suudab vaevast viis üht kätt liigutada ja tema silmad säravad rõõmust. Olen näinud inimesi viletsuses, isegi valudes. Ja üks armas õde ütles kord, kellel oli vähktõbi, kui valud lähevad väga suureks, siis ei aita muu asi, siis hakkan Jumalat tänama. Ja seal Jumala tänamises tema leidis korraga selle jõu, mis ületas tema valud ja tema vaevad. Seda kuulutab apostel. See rahu on ka ülemitanud valudest ja vaevadest, vaid Paulus ütleb, rahu, mis ülem on kui kõik mõistus. Ta mõistuse argumendid ei kõiguta ka seda rahu. Inimese mõistus võib kaalutada paljude küsimuste ümber. Ta võib arutada, kas see vastab õigusel, kas teine asi on hea, aga need argumendid ei sega tema rahu, need on siin südames. Olen ise üks neist, kes oma nooruses tegelesin ka paljude probleemidega, aga üks asi aitas mind alati minu nooruse probleemidest üle. Ja see oli nimelt see, mina teadsin, mina olin kogenud Jumala rahu. Mina olin ise seda vastu võtnud. Teadsin ka seda, millal see tuli minu südamesse. Ja selles kuus, mille siis meie nüüd oleme astunud, saab sellest 62 aastat möödas. Ma teadsin, kui see rahu tuli minu südamesse augustikuu pühapäeval. Ja see aitas mind väga paljudest raskustest üle. Tänu Jumalale, see rahu on ülem kui kõik mõistus ja veel see on ülem ka kui kõik mõistmatus. Mõnikord ma leidsin oma nooruses, et üsna hea oli arutada usulisi küsimusi isegi vaidluse korras inimestega, kes erinesid minust ja me saime hästi mõistlikult vaielda, aga kui mõni tuli rumala argumendiga, siis see häiris korraga mind. No tuun näite, olin kusagil küla palvetundi pidamas ja pärast ajasin noorte meestega juttu, üks noor mees ütleb, siis see oli minu nooruses, kui oli kombeks kõike eluvigu asetada parunite arvele. Ja kui siis see noormis korrak mul ütles, mis te sellest piiblist kõnelete? Piibl on ju mõisnikude kirjutatud. No niisuguse argumendi vastu ei ole vastu argument, sest see on rumalus. Piibel kirjutati amma enne, kui ükski mõisnik Eestima pinnal oleks astunud või kui siin oleks ühtegi niisugust inimest olnud, aga temal piibel on mõisnikude kirjutatud ja sellepärast temaks seda kuulatega lugeda. Niisuguse rumaluse vastu muidugi ei oska keegi midagi peale hakata ja see häiris mind. Aga siis ma leidsin, et Jumala rahu on ülem ka kui mõistmatus ja sellepärast kui ka keegi tuleb niisuguse mõistmatu argumendiga ja seletusega, siis mõtelge sellele rahule, millest Paulus rääkis, et see Jumala rahu on meie kasu ja meie õnnistus. Kuna rahu on nii suure väärtusega, siis inimesed otsivad rahu aseainet. Ja nad tahaksid seda iga hinnas saada, aga ei taha maksta seda hinda, mis rahu maksab piibli järgi. Üks moodus, kuidas inimesed otsivad rahu, on see, anname igal ühele järele ja siis ei teki mingisugust raskustega vaidlust oma kaas inimestega. Ja on tõepoolest niisugune seisukoha puudumise rahu olemas. Inimesel omal ei ole seisukohta, läheb teistega kaasa ja nii ongi ka leplik moodus naabritega saavutatud. sa võid elada ka inimestega tõepoolest niiviisi rahus, aga Jumalaga ei saa niiviisi rahus elada. Jumala rahu, see nõuab meie käest rohkem. Siis on olemas ka väsimuse rahu, see on ka üks rahu aseaine. Inimene on otsinud siit ja sealt lõpuks ta väsib ja tüdib, lööb käega, ütleb, ei ole kusagilt midagi saada. Piiblis on üks niisugune mees, keda nimetatakse kogujaks. Ja koguja jutustab oma raamatus sellest, kuidas tema otsis maailmas rahu. Ta läks ja otsis seda lõbustustest. Tal oli rikkust, tal oli sõpru ja niisugusele inimesele on lõbustused avatud. Tema mõtles, et ma saan sealt rahu. Ja siis ta leidis, et seal ei olnud rahu. Siis ta haaras tööst kinni, õppimisest, rikkusest ja nende kaudu rahu leida. Ja teate, mis ta siis lõpuks ütles, kui ta need asjad kõik oli ära proovinud, ta ütles tühi, tühi ja vaimu närimine. Ei ole kusagilt midagi saada mõistlikumat. Niisugune seisukoht on tõepoolest inimesele omane, kes otsib rahu aseaine. Aga meie otsime tõelist rahu. Veel on üks rahu aseaine, mida meie nimetame ka enesega rahul olemise rahuks. See on variseri rahu tegelikult. Uus testament räägib ju meil variserist ja tõlnerist. Ma usun, et enamus meist seda lugu teab, kuidas need kaks meest läksid templisse ja variser oli niisugune mees, kes oli enesega väga rahul. Ja oli ka Jumal ees enesega rahul. Niisugune inimene leiab alati põhjuse endaga rahul olla ka siis, kui teised ei ole temaga rahul, sest tema meeldib ise endale. Ta leiab alati põhjuse, kuidas oma käitumist õigeks mõista ja selle tõttu on nad pisut uhke iseloomuga. Nad on teistest üle, sest nemad vaatavad, et nemad on alati paremad ja õigemad kui teised inimesed. Kui niisugune variseere on energiline inimene, siis ta ütleb teistel, te olete lojud ja pikaldased, sellepärast te kannatate eluraskust all. Ja kui tema on tagasihoidlik inimene, see variseer, siis ta ütleb, nuja, teravkirves leiab kivi. Ise otsite põhjendusi või põhjusi ja raskusi ja sellepärast teie elu on teil raske. Kui ta on raha, siis ta leiab, et hädad maailmas tulevad sellest, et inimesed ei pea rahast lugu. Kui ta on lõbutseja, siis ta ütleb, et teised ei oska elada ja sellepärast nemad on rahutud. Aga variseer, kuidas on siis, kui sinu rahu enesega lõpeb? Kõik need rahu aseaine ei suuda tõeliselt pikemat aega inimest rahuldada ja see rahu aseainega võib minna kaduma, võib ka Jumala kojas meie käest kaduma minna. Mõtlen praegu ühele noormehele, kes tuli sõjast tagasi. Ja ta mõtles, et ta läheb oma vanaisale ja vanaemale külla pärast sõjast tulekut ja tervitab ka neid. See oli muidugi hea mõte. Ainult üks asi teda pisut vaevas. Vanaema ikka küsis ta käest, no pojapoeg, kas sa oled nüüd ka issanda vastu võtnud? Ja see ei meeldinud talle see küsimus. Aga siiski ta läks. Ta valis pühapäeva pärast lõuna, siis nad peaksid kodus olema. Aga kui ta ukses sisse läks, siis ta märkas, et ta oli väga ebasobiva aja valinud. Nimelt vanavanemad valmistasid just kirikusse minekuks, pühapäeva pärast lõunasesse jumalateenistusesse. Aga mis siis nüüd teha? Ta püüdis rabeleda siia poole ja sinna poole, et leida põhjus, kuidas siis mitte kaasa minna. Aga vanemad ütlesid, no sa tuled sõjas tagasi, tuli ikka meiga kaasa. Ja noorel mehel ei jäänudki muud üle, kui läks kaasa. Kuidas siis istus kirikupingis, vanaisa kõrval, vaatab vanaisa lauluraamatus, tuttavad laulud, lapsenad oli kirikus käinud, kõik oli talle aru saada. Ja siis korraga võetakse see laul, oh Jeesus, nüüd annan ma tervelt end sul. Vaevalt oli ta need sõnad kaasa laulnud, kui korraga ta tunneb, et üks väga selge mõte tema peas küsib, mis sa praegu ütlesid? Ja tema vaatab uuesti need sõnad üle, oh Jeesus, nüüd annan ma tervelt end sul. Aga sa teed seda. Ja siis ta mõtles esimest korda seda, et Jumal on reaalne jõud minu elus. Nüüd räägib Jumal minuga. Ja ta kogeles, ta püüdis leida vastuargumenti, et see on ju laul, aga siis tuli uuesti see hääl ja ütles, kui sina täna oma elu Jeesusele ei anna, nagu sa praegu lubasid, siis see on sinu viimne võimalus, uut võimalus sulle enam ei tule. Ja siis ta vaatas uuesti need sõnad üle ja ta leidis, nagu ma ütlesin, et Jumal on reaalne jõud olemas ja kõneleb praegu minuga. Ja siis ta ütles, issand, ma tõesti annan tervelt end sul. Ja siis ta lisab, vaevalt jõudsin ma selle mõtte sügava tõsidusega ütelda, kui korraga ma leidsin, et ma olen uues maailmas. Mina enam ei karda Jumalat, ma ei karda, et keegi minu käest küsiks, kas oled Jeesusega vastu võtnud. Vaid mul oli hea meel ütelda, ma olen teda nüüd vastu võtnud. Seal sama südame tunnistus ja Jumala palgis ta võis ütelda, nüüd olen mina ka Jeesuse vastu võtnud. Ja siis ta teadis, mis on see rahu Jumalaga. Mul ei oleks midagi selle vastu, kui mõne inimese käest täna õhtul ka siin kirikupingis läheb see rahu aseaine kaduma. Aga kui sa leiad tõelise rahu, leiad selle rahu, mis tuleb Kristusest Jeesusest. See rahu on niisugune, nagu ma praegu rääkisin, ja selle kohta ütles apostel Paulus, et me nüüd usust oleme õigeks saanud, siis on meil rahu Jumala juures. See rahu algab siis Jumala ja inimese vahekorraga peale. Seni kui inimene on Jumalaga tülis, ei tunne tema seda rahu, aga kui see tüli vahekord Jumalaga lõpeb, siis alles algab see rahu peale. Ja õige rahu tuleb siis Jeesuse Kristuse läbi. Aga miks siis ainult Kristuse läbi? Sellepärast, et tema võtab selle rahutuse põhjuse meie hingest ära. Teate, mis on kõige suurem rahutuse põhjus? Rahutuse suureks põhjuseks on patt. Ja ainus moodus, kuidas inimene võib patust vabaneda, on Jeesuse Kristuse läbi. Mis maksis pattude andeks andmine Jeesusele? Meile on see nii lihtne asi, et me võime seda vastu võtta kirikupingis istudes või kodus oma palvekambris olles või isegi teed käies. Aga mis maksis rahu Jeesusele? Rahu hind on avaldatud Jesaja 53:5. Ja seal on öeldud nõnda, karistus oli tema peal, et meil oleks rahu. Sinu rahu maksis Kristusele verehinna. See maksis tema elu. Sellepärast me ütleme ka, et Kristuse veri puhastab meid kõigest patust. Me ütleme seda, et tema oma elu loovutades meie eest ja annab meile tõelise pattude andestuse. Kui sa seda teed, et sina seda mõistad, siis sa võid vastu võtta täna selle rahu, mis tuleb Kristuselt Jeesuselt. Sa saad selle siis kingitusena, sest Kristus on sinu rahu hinna juba maksnud, aga sina ise võtad vastu selle ilma tasuta, aga ainult usu läbi. Kui sul usku ei ole, siis jääd sina täna sellest rahust ilma. Kui sinul on usk, siis võtad sina seda täna vastu, ka siis kui sa 50 aastast uskusid esmakordselt, täna sa võtad usus uuesti jälle seda sama rahu vastu. Veel enam, piibli järgi Kristus ei anna meile ainult rahu, vaid tema ise ongi rahu. Kui sina Kristuse vastu võtad, siis võtad sina temaga koos ka rahu vastu, sest piibli ütleb, tema on meie rahu. Johannes ütleb väga kaunilt ja ütleb ja nimelt nõnda, et kui meie teda vastu võtame, selles on igavene elu, et meie usume Jeesust Kristust kui Jumala ainusündinud poega ja kui me teda võtame, siis võtame ka kõik selle taevase rikkuse vastu. Et meie nüüd usust oleme õigeks saanud, siis on meil rahu Jumala juures. Mida ma siis peaksin uskuma? Usu põhimõtted on meil avaldatud Uues Testamentis. Usk, millest kirikus räägitakse, millest me täna räägime, ei tähenda mitte seda, et sa pead uskuma iga juttu. Ei tähenda mitte seda, et sa pead uskuma iga mõtet, mis sulle tuleb. Vaid sind kutsutakse uskuma seda, mida Uus Testament õpetab. Ja sellepärast on meile vaja tutvuda Uue Testamenti õpetusega. Meil on oluline, et meie teaksime, mida see raamat meile tegelikult ütleb. Ja kui meie sellega tuttavad oleme ja siis oma allkirja anname, ütleme, mina võtan Uue Testamenti seisukohad omaks, siis on usus ka pattude andestuse ja Jumala rahu vastuvõtmine. Meil on hea meel, et täna üksteisel ütelda, et meie tohime Jumala ette tulla ja tunnistada, et me oleme tema vastu eksinud. Tunnista praegu issandale, mis on sinu eksitused. Kes on valetanud, kes varastanud, kes petnud, kes kõlvatud elu elanud, kes tülitsenud teistega, kes Jumala unustanud oma elust välja. Ütle praegu, et sa oled süüdi nendes ja nendes asjades issanda ees. Ja kui sa seda teed, siis palu andestust. Ja kui sa andestust oled palunud, siis järgmine samm on väga oluline usu andestust. See on, mis piibel meil ütleb, usu andestust. Te mäletate, kui alvastud noormees toodi Jeesuse juurde Kapernauma linnas ja Jeesus ütles talle, poeg, su patud on sulle andeks antud. Siis see noormees uskus seda, et tema patud olid andeks antud. Ja kui tema sealt üles tõusis ja koju läks terve tervisega ja andestatud patudega, kas ta siis oli üks nendest, kes võis ütelda, mina lähen täna puhta südamega Jeesuse juurest koju. Muidugi võis ta seda ütelda, sest Jeesus oli temale patud andeks andnud. See sama Jeesus tuleb meie juurde ja annab andeks neile, kes tunnistavad oma patu ja kes paluvad andeks oma süüd. Tulemuseks on siis rahu Jumalaga. Tahaksin veel kord rõhutada seda, et tõeline Jumala rahu on siin meie rahutusmaailmas olemas. Aga see rahu ei tule meile mitte iseenesest. Seda peab nõudma. Heebrea kirju ütleb, nõudke rahu. Ja meie peame seda paluma, peame seda otsima, peame vaeva nägema. Ja kui me seda oleme näinud, siis võtame seda kingitusena vastu meie issanda Jeesuse Kristuse käest. See rahu, milles siis apostel räägib, ei ole mitte niisugune rahu, mis antakse meile kätte ükskord pärast surma. Ei, see on selles elus, see on nüüd. See on täna õhtul nende südametes, kes usus Jeesuse Kristuse tunnistavad oma päästjaks ja õnnistegijaks. Andku Jumal, et neid oleks rohkesti, kes seda teevad. Aamen.